გრძელდება ჩვენი პროგრამა ოგრეული ინტერვიუთი საერთო ეროვნული გამოცდები, რომელიცაც მეექვსე ტარდება ფინალისკენ მიდის. მის აღ გამოცდებში 36,000-ზე მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათ 33 თავისუფალი ადგილი ელით მათთვის იბრძვიან. ისინი შეიცვალა და თანადაფინანსების სისტემა ამოქმედა ახალი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის. ამ თემებზე და იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ზოგადად ეროვნული, საერთო ეროვნული გამოცდები, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაიამი მინოშვილს.
პირველიდან 23 ივლისის ჩათვლით მიმდინარეობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, თუმცა ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ სამი სხვადასხვა ტიპის გამოცდას ვატარებთ პარალელურად, ანუ საერთო სამაგისტრო გამოცდებს და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებს. პირველი ნახევარი, ასე ვთქვათ, გავიარეთ ზოგადი უნარების ტესტირება და ქართული ენა და ლიტერატურა. დღეს და ახალ და ორ შაბათს უკვე მესამე სავალდებულო გამოცდა მოუწევთ ჩააბარონ აბიტურიენტებმა ერთ-ერთ უცხო ენაში. მე პირადად მთლიანად პროცესის კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა. ერთადერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც სტუდენტი მოიხსნა გამოცდიდან, მობილური ტელეფონი ჰქონდა შეტანილი სექტორში და ამის გამო გაფრთხილების გარეშე იხსნება აპლიკანტი. 18 ვალყურე მოიხსნა საგამოცდო პროცესიდან იმის გამო, სწორედ რომ მათ კონკრეტული პროცედურა დაარღვიეს და ამ ადამიანებს პირველ რიგში მოეთხოვება ძალიან კაცრად შეასრულონ ის წესები, რომელიც მათთვის არის განკუთვნილი საგამოცდო ცენტრებში. და ერთი სამწუხარო ფაქტია, ასევე თელავის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი და კოორდინატორი განთავისუფლდა თანამდებობიდან.
Стелс творцები მე მომინიშნე, შესაძლოა რაიმე შეიცვალა, 36,421 აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული. Ანუ მინდა გკითხოთ, რამდენი თავისუფალი ადგილია, ანუ საბოლოო მონაცემი როგორია, ვთქვათ, უნივერსიტეტებში, რომელი ოფტის ფაკულტეტები, სადაც ვთქვათ 8-9 ადამიანი მოდის ერთ, ასე ვთქვათ, ადგილზე.
აკადემიური მიმართულებით აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან ბევრი საკონკურსო ადგილია გამოცხადებული, 33,000-ია დაახლოებით რაოდენობა და ძალიან მცირე განსხვავება აპლიკანტების ანუ აბიტურიენტების რაოდენობასა და საკონკურსო ადგილებს შორის. ეს იმას ნიშნავს, რომ კონკურსი არ არის წელს, ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის, იმიტომ რომ საერთო რაოდენობით ვერ ვიმსჯელებთ. კონკურსი მიმდინარეობს კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად და არა მთლიანად უმაღლეს სასწავლებელში მოსახვედრად. არის რა თქმა უნდა ისეთი ფაკულტეტები და ისეთი უმაღლეს სასწავლებლები, სადაც ძალიან სერიოზული კონკურსია. ჩვენი აბიტურიენტებისთვის ძალიან მომხიბლავი კვლავ ბიზნესი, ეკონომიკა, სამართალმცოდნეობა, თუმცა რიგ ჰუმანიტარულ მიმართულებებზე და სოციალურ მეცნიერებებზე ძალიან სერიოზული კონკურსია. თქვენ ახსენეთ ერთ ადგილზე 7-8 ადამიანი, სწორედ ესეთი კონკურსებია დაფიქსირებული ფაკულტეტებზე. პირველი არჩევანი თუ ვიმსჯელებთ, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტია, ასე ვთქვათ, ლიდერი. ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი აღმოჩნდა ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელმაც გამოიყენა ჩვენი შეთავაზება და კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი აწია ყველა ფაკულტეტზე. იქ ზოგიერთ ფაკულტეტზე დაფიქსირებულია 50%-იანი ბარიერიც კი, და ამ შემთხვევაში აბიტურიენტი რომ ჩაირიცხოს ამ ფაკულტეტზე, 50%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს აი ამ კონკრეტულ ტესტში. მიუხედავად ამისა, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი პირველი არჩევანით ლიდერობს. ეს ჩემთვის ნამდვილად ძალიან სასიყვარულო და ვფიქრობ, სხვა უმაღლეს სასწავლებლებისთვისაც ეს მაგალითი უნდა იყოს. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიც არის ლიდერებს შორის, ილიას უნივერსიტეტიც არის ლიდერებს შორის და თუ კერძო უმაღლეს სასწავლებლებზე ვისაუბრებთ, ყოველთვის ლიდერობდა ISM-ი და ახლა თავისუფალი უნივერსიტეტი.
ერთასო მსმენელებო, ჩვენი ინტერვიუ სულ მალე გაგრძელდება, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მე სულ მოკლედ გეტყვით. რადიო თავისუფლება ესაუბრება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაიამი მინოშვილს. 18:31 საქართველოში ნიკონ ერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა ბომბის აფეთქების დროს ჩრდილოეთ ბაღდადში შიიტების დღესასწაულის ბოლო დღესასწაულში. ასობით ათასი მომლოცველი იღებს მონაწილეობას, პასუხისმგებლობა თავის თავზე არავის აუღია, თუმცა წარსულში მსგავსი ინციდენტები სუნით ექსტრემისტებს ბრალდებოდათ. ამერიკაში დაკავებული რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში 10 ეჭვმიტანელი დღეს ნიუ-იორკის ფედერალური სასამართლოს წინაშე უნდა წარსდგეს, მოელიან რომ მათ რუსეთში დასავლეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებულებში გაცვლიან. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები აღწერდნენ ინფორმაციას, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული იგორ სუძაგინი, რომელიც რომელსაც ასამართლომ 2004 წელს 15-წლიანი პატიმრობა შეუფარდა უკვე ვენაშია ამას სააგენტოები მისი ადვოკატის ანა სტავიცკაიას სიტყვებით ამბობენ. კუბათან ახმა გაათავისუფლეს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული 52 ადამიანი. ეს უკანასკნელი 10 წელიწადის განმავლობაში ყველაზე დიდი გაათავისუფლების პროცესი იქნება კომუნისტური ხელისუფლების მიერ. ნორვეგიის პოლიცია აცხადებს, რომ დღეს დააკავა ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობაში სამი ეჭვმიტანილი, რომელთაც სავარაუდოდ ალ-ყაიდასთან ჰქონდა კავშირი. დღეს გარდაიცვალა ორი ცნობილი ქართველი ხელოვანი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველი კომპოზიტორი ბიზინა კვერნაძე, ერთ-ერთი გამორჩეული მუსიკალური ნაწარმოების ავტორი. 85 წლის ასაკში კი ცნობილი პოეტი ფრიდონ ხალვაში გარდაიცვალა. ეს მძიმე დამატყობობდა მის მშობლიურ სოფელ გეგელიძეებში გარდაიცვალა ცნობილი პოეტი. ბათუმის აკვატორიაში ფრანგული ფრეგატი ჟან დევიენი იმყოფება მისი დახვედრის ცერემონიაში ადგილობრივი ხელისუფლების და სხვადასხვა საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის და საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
ნიკონერგაძე იყო მიკროფონთან. ძირფასამსახურებლობა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი დაცემა გრძელდება, გრძელდება ჩვენი ინტერვიუ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაია მიმინოშვილს. ესაუბრება ეკა ქევანიშვილი.
წელს წლევანდელი გამოცდების სიახლე ერთ-ერთი ეხება სწორედ თანდაფინანსებას, ხო? იქნებ ჩვენს მენელებს განუმარტოთ, თქვათ 100%-იანი გრანტი რა თანხას შეესაბამება და საერთოდ რა იგულისხმება ამ სიახლეში?
ჩვენ ამისთვის მართალი გითხრათ 2006 წლიდან ვიბრძოდით, რომ შეგვეცვალა დაფინანსების სისტემა, იმიტომ რომ ძირითადი პრინციპი, რომელზეც დგას ეს სისტემა და რომელსაც ეყნობა ეს სისტემა, გახლავთ ცოდნის და უნარების კომპლექსური შეფასება და თანაბარ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის როგორც აბიტურიენტის ცოდნა, საგნობრივი ცოდნა, ასევე უნარები. ჩვენ თავიდან ვარაუდობდით, რომ არც ერთი სპეციალურად გამოყოფა არ არის სწორი. საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო გრანტი წელს გაიცემა არა ზოგადი უნარების შედეგების საფუძველზე, არამედ 4 გამოცდის შედეგის საფუძველზე და გათვალისწინებული იქნება აბიტურიენტის როგორც უნარები, ბუნებრივი ასევე საგნობრივი ცოდნა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით. ანუ 4 გამოცდის შედეგების საფუძველზე მოგახსენეთ, გამოითვლება საკონკურსო ქულა უკვე სახელმწიფო გრანტის გასაცემად, სადაც 1/9 ენიჭება წონა ზოგადი უნარების შედეგებს და თითო ენიჭება უკვე საგნობრივ ტესტებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ჩემს აზრით და მე პირადად ვიცოდი და ეხლაც ვიცი ბევრი უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის სამართლიანი მხოლოდ ზოგადი უნარების შედეგებით სახელმწიფო გრანტის გაცემა.
ეთნიკურ უმცირესობებზე მინდა გკითხოთ ასევე. თუ შეიცვალა ამ ხრივ რამე ბოლო, მაგალითად 2 წლის განმავლობაში, ჩვენ ვიცით, რომ ისინი არჩევდნენ წასვლას თქვათ სომხეთში ან სხვა ქვეყანაში ენის ბარიერის გამო. წელს რა ვითარება ამ ხრივ?
ჩვენ სხვათა შორის რამდენიმე წელია ჩვენს არაქართულენოვან აბიტურიენტებს თავაზობთ ტესტებს მათ მშობლიურ ენაზე. მე გულისხმობ აზერბაიჯანულ ენაზე და სომხურ ენაზე. მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა ზოგადი უნარების ტესტი ჩაებარებინათ მათთვის, ასე ვთქვათ, მშობლიურ ენაზე. მაგრამ წელს ახალი პროგრამა ამუშავდა, ეს გადაწყვეტილებაც შარშან იქნა მიღებული მთავრობის მიერ. საუბარია იმაზე, რომ თუ აბიტურიენტს სურს ამ პროგრამაზე მოხვედრა, მას მოუწევს ზოგადი უნარების ჩაბარება, ასე ვთქვათ, მშობლიურ ენაზე ან აზერბაიჯანულად ან სომხურად და თუ მოახერხებს ბარიერის გადალახვას, კომპეტენციის მინიმალური ზღვის დაძლევას, მაშინ ის ერთი წელი ისწავლის, ინტენსიურად ისწავლის სახელმწიფო ენას. ანუ ეს არის ერთწლიანი კურსი სახელმწიფო ენის შემსწავლელი და თუ მოახერხებს სათანადო კრედიტების დაგროვებას 1 წლის განმავლობაში, მაშინ უმაღლეს სასწავლებელი თავაცხოვს ამას. ის გააგრძელებს სწავლას უკვე პირველ კურსზე თავის თანატოლებთან ერთად ქართულ ენაზე, ბუნებრივია.
და ბოლოს ვადების შესახებ, როდის არის ბოლო გამოცდა და როდის გვეცოდინება რამდენი სტუდენტი ყავს წელს საქართველოს?
ბატონო, 23-ში არის ბოლო გამოცდა, როგორც მოგახსენეთ, 23 ივლისს, თუმცა უკვე მეხუთე დღეა გამსორებლები მუშაობენ. სტარტი აიღო ქართული ენის და ლიტერატურის გამსორებელთა ჯგუფმა. მეორე წელია ჩვენ უკვე ელექტრონული გასწორების სისტემაზე გადავედით, რაც ასევე ძალიან ეფექტურია და ესეც ერთ-ერთი სიახლე იყო, რომელიც დავნერგეთ აი ამ პერიოდის განმავლობაში. გამსწორებელს, არც ერთ გამსწორებელს არ აქვს შესაძლებლობა მთლიანად ტესტი იხილოს. პირობითად ამ ბასკულიან ტესტიდან მხოლოდ და მხოლოდ პირველ დავალებას ასწორებს და დანარჩენი 99 სხვა გამსწორებლებზეა გადანაწილებული, რაც რა თქმა უნდა მაქსიმუმამდე ზის კონფიდენციალობის ხარისხს. მით უმეტეს, როდესაც ყველა ნამუშევარი ორჯერ სწორდება დამოუკიდებლად და თუ იქ აცდენა და ფიქსირდა მესამე გამსწორებელი ასწორებს იმ დავალებას. ეს სისტემა იძლევა შესაძლებლობას ყოველწამიერი მონიტორინგის პროცესის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა აი ესე ვთქვათ ონლაინ რეჟიმში ვაკონტროლოთ თითოეული გამსწორებელი, როგორ არის, როგორია ხარისხი გასწორების, რა პერიოდში ახერხებს თითოეული დავალების გასწორებას და ასე შემდეგ. და აი ეს სისტემა გვაძლევს შესაძლებლობას, მივედით თქვენ კითხვამდე, შევამციროთ გასწორების პერიოდი. ჩვენ როგორც წესი წინა წლებში აგვისტოს მეორე ნახევარში ვაქვეყნებდით შედეგებს და აი ორი დღის წინ სწორედ ამ თემაზე ქონდა საუბარი ჩემს თანამშრომლებთან ერთად. ტემპი ნამდვილად ძალიან კარგი აქვთ ახლა უკვე გამსწორებლებს და შესაძლებელია, ადვილი შესაძლებელია ჩვენ ივლისის ბოლოს უკვე გამოცხადოთ შედეგები აბიტურიენტებს.
დიდებულებით შეგვიძლია თქვენ უსმენდით ინტერვიუს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი იყო ეს, მას შეკითხვებს უსვამდა ეკა ქევანიშვილი. საერთო ეროვნული გამოცდები წელს მე-6-ზე ტარდება, ისინი ფინალისკენ მიდის, გახლდათ თემა სწორედ ამ ინტერვიუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.